državo Slovencev, Hrvatov, Srbov enačijo z Jugoslavijo avtorji, kar je absolutno do zdaj neviden primer v zgodovinskih učbenikih. Sploh vidim na to, da po učnih načrtih morajo otroci znati ločevati med državo in kraljevino SHS, kaj še med državo in Jugoslavijo. Naprimer, ta katastrofa prve svetovne vojne je pokazala samo uničevalnost evropske v primerjavi za azijsko civilizacijo. Se pravi, azijska civilizacija je nekako miroljubna, evropska pa je agresivna. Filmski studiji v Hollywoodu so obdržali prvenstvo v številu posnetih filmov, vse do danes, kar ni res, ampak pustimo, da jih v Indiji posnamejo več, verjetno tudi v Nigeriji. Posebno poglavje, posebno poglavje učbenika predstavljajo predstavitve raznih družbeno-odporniških gibanj. Tako revolucionarnih kot posameznih organizacij delavcev, kot naprimer tukaj govorijo, da so britanski delavci izsilili tolikšne ugodnosti, da se njihov dobro kvalificiran delavec štel za dobro preskrbljen sloj prebivalstva. Se pravi, kadar se neka skupina postavi za svoje pravice, jih izsili od nekoga. Celotni učbenik je v takšni retoriki napisan, to velja tudi za druga revolucionarna gibanja, ne zgolj za ta britanski primer. Plus to, da najstarejši parlament ni britanski, ampak je verjetno vsaj za Zahodno Evropo islamski. Druga svetovna vojna v Sloveniji je prikazana kot aprilska vojna, leta 41, to je izraz, ki ga uporabljajo. Predstavljena na zelo benevolenten način, kar je gotovo, nikoli tako vsaj ponižujoče. Veliko prostora, glede na to, da je kratek učbenik, je namenjen stvarim, ki so popolnoma nerelevantne, kot je recimo ta program SDI, Strategic Defense Initiative,